Nebojša podignuta je oko 1460. godine na samoj obali reke da bi se zaštitio prilaz Dunavskom pristaništu od turskih napada. Tokom burne istorije Beograda, kula Nebojše je više puta rušena i ponovo podizana. Sa gubitkom značaja Dunavskog pristaništa i njegovim zatrpavanjem, Turci pretvaraju kulu u najpoznatiju tamnicu Beogradske tvrđave. Zbog te uloge, ona postaje jedan od mračnih simbola Beograda. Njen najpoznatiji zatočenik bio je veliki grčki revolucionar Riga od Fere, koji je u njoj pogubljen 1798. godine. Osim njega, u njoj je život izgubio i mitropolit Metodije, koji je ubijen 1800. godine. Nešto kasnije u kuli je bio zatvoren i Jevrem Obrenović, brat kneza Miloša i prvi srpski gradonačelnik Beograda. Poslednja i najobimnija restauracija kule završena je 2010. godine. Od 2011. godine predstavlja moderan izložbeni prostor sa tematskim postavkama na 4 nivoa.